Dobré odpoledne, také 16. října máme milou příležitost pozdravit vás ze studia Dvojky Českého rozhlasu. Konkrétně Jan Kovařík.
A Jitka Novotná, dobrý den. Také dnes jsme si pro vás připravili příběhy z kalendáře. Tentokrát zůstaneme pěkně doma u nás v České republice.
Je sice polovina října a to není zrovna ideální čas začít venku něco stavět, přesto nás dnešní datum přivede k jedné významné stavební události.
Která to bude, napoví naše hádanka. Skládá se ze dvou místopisných názvů a jedné komodity, tak schválně dávejte pozor.
No, ono je to o maličko složitější, protože ty místopisné názvy jsou vlastně zdvojené. Rohatec nedaleko Hodonína, Otrokovice nedaleko Zlína a k tomu lignit, čili hnědé uhlí.
Pěkně jsi to všechno zdvojil. Jak tohle všechno máme propojit? Co takhle třeba po vodě? Kdo s tímto nápadem přišel a proč? Tak to vám prozradíme už za chvíli.
Asi vás nepřekvapí, že rozluštění naší mazaně zdvojené úvodní hádanky je dvojslovné. Tajenkou je Baťův kanál. Vodní dílo vybudované ve 30. letech 20. století na jižní Moravě.
Jeho stavba započala 16. října roku 1934 a právě proto mu věnujeme dnešní příběhy z kalendáře.
Hlavním důvodem pro stavbu kanálu byla potřeba přepravovat uhlí mezi Rohatcem a Otrokovicemi.
No jenže moment, když se podívám na mapu, tak vidím, že obě města leží na řece Moravě, tak proč stavět vodní kanál, když se dá plout po řece?
Úvaha sice správná, Jitko, jenže ne tak snadno proveditelná. Půjdeme trochu do minulosti. První plány na využití vodních toků na jižní Moravě se objevily už v 18. století. Uvažovalo se dokonce o propojení až do Slezska.
Počkej, spojení řek Moravy a Odry, tak tento záměr mi zní nějak povědomně.
Přesně tak, jenže tenkrát na to nebyly ani peníze, ani technika. Teprve počátkem 20. století se začalo o tomto smělém plánu reálně uvažovat. Roku 1901 dokonce vláda přijala zákon, který počítal se vznikem Dunajsko-Oderského průplavu.
Opět nahlížím do mapy a vidím, že by stačilo propojit vodním kanálem hranice na Moravě a Suchdol nad Odrou, což je nějakých 15 kilometrů. Baťův kanál ale vznikl úplně někde jinde, tak proč?
Protože nejdřív bylo potřeba zajistit, aby lodě do hranic na Moravě vůbec dopluly. Tok řeky Moravy totiž kvůli nízké hloubce a jezům nebyl splavný.
Teď už tomu rozumím. Vlastně je to podobné jako s dálnicemi. Klikatými okreskami těžké kamiony taky neprojedou. A tak se postaví rovná a přímá cesta, která je pro dálkovou dopravu efektivní.
Přesně tak, jak říkáš. Baťův kanál částečně vede i původním korytem řeky Moravy, ale jeho podstatná část byla vybudována nově. Středy měst a vesnic elegantně obchází a odvádí tak nákladní dopravu pryč od zástavby.
Na délku měří tento umělý tok 52 kilometrů a ve svém závěru dokonce tvoří státní hranici se Slovenskem. 16. října roku 1934 začala stavba Baťova kanálu a proto o něm dnes v příbězích z kalendáře mluvíme.
Před chvílí jsme si připomněli, že záměr splavnit řeku Moravu vzešel už od vlády rakousko-uherského mocnářství.
A stejný záměr pak převzala i vláda samostatného Československa, jenže se k jeho realizaci nějak neměla.
A tak musel do věci vstoupit soukromý podnikatel Tomáš Baťa. Impuls mu k tomu dala vlastně náhoda.
28. října roku 1930 totiž rozsáhlá povodeň zničila staveniště jeho nové továrny v Otrokovicích. A to Baťu pochopitelně nepotěšilo, naopak rozlobilo.
Už tenkrát to nebyl žádný příštipkář, ale velkoobuvník, takže se i na tento problém podíval komplexně.
Jakožto starosta Zlína měl i nemalý politický vliv a tak se dohodl se starosty Uherského Hradiště, Kroměříže a Napajedel, že společně zlepší zavlažování a vodní dopravu mezi svými městy.
Ambiciózní plán zahrnoval tok řeky Moravy od soutoku s Dunajem až do Olomouce. Ovšem nebyl by to ostřílený podnikatel, kdyby se nepostaral o to, že ze všeho nejdřív se začne pracovat tam, kde se to nejvíc hodí jemu.
A to konkrétně mezi Rohatcem a Otrokovicemi. Blízko Rohatce totiž stál důl Tomáš, patřící Baťovým závodům, kde se těžilo hnědé uhlí.
K nejbližší Baťově továrně to bylo od zdroje uhlí vzdušnou čarou přes 40 kilometrů a tak se lignit převážel nákladními vlaky, což bylo ovšem drahé.
Tomáš Baťa si dobře spočítal, že regulovaný tok řeky Moravy může sloužit jako vodní cesta pro dopravu uhlí a ve finále ho to vyjde levněji než železnice.
Do skvěle rozjetého projektu však zasáhl osud. 12. července roku 1932 Tomáš Baťa zahynul při letecké havárii. Jeho smrt přípravu stavby na čas zastavila. V roce 1933 se do ní však pustil Tomášův nástupce Jan Antonín Baťa. Zkrocení povodní, lepší závlaha neúrodných polí a především přeprava hnědého uhlí. To byly tři hlavní důvody, proč se 16. října roku 1934 začal stavět Baťův kanál.
Na plán svého staršího nevlastního bratra Tomáše navázal Jan Antonín Baťa a začalo se budovat napřímené vodní spojení obcí Spytihněv a Staré Město. Později pak další úseky končící až u Rohatce.
Mezi Starým Městem a Veselým nad Moravou se využilo původního koryta řeky Moravy, z Veselí už však vedla zcela nová vodní cesta.
Na trase vzniklo celkem 14 plavebních komor, které regulovaly výškové rozdíly hladiny.
Projektanti se inspirovali v Nizozemsku a ve Francii, takže na Baťově kanálu můžeme najít i technické zajímavosti známé z těchto zemí.
Jednou z nich je křižovatka u obce v Norovi. Kanál tam díky zdymadlu klesá k hladině řeky Moravy, lodě ji s pomocí lanovky šikmo přepluly a na druhém břehu dalším zdymadlem zase vystoupali a pokračovali po kanálu dál.
Další úrovňová křižovatka je na okraji Strážnice. Baťův kanál se tam uprostřed plavební komory kříží s řekou Veličkou.
Ze zahraničí známe i mimoúrovňová křížení vodních toků, kdy lodě zkrátka plují po mostě. Na Jižní Moravě však nebyl výškový rozdíl tak velký a proto stačilo hladiny srovnat pomocí zdymadel.
Dominantou koncové části umělého toku je výklopník u Sudoměřic, technická stavba, ke které vlaky dovážely uhlí z dolu Tomáš. To se pak z vagónů přesypalo do nákladních lodí a mohlo se plout.
Cílem byl přístav v Otrokovicích, zbudovaný přímo v části továrny. Mohlo v něm kotvit až 8 lodí dlouhých 40 metrů.
Do přístavu ústilo i speciální zařízení pro spouštění nových lodí na vodu. Baťovy závody totiž počítali i s výrobou plavidel.
V říjnu roku 1938 zvládl kanál zatěžkávací zkoušku povodeň. A tak mohl být 2. prosince slavnostně zahájen jeho provoz.
Nečekejte ale nějakou slavnostní plavbu vážených hostů. Jako první kanálem proplul člun, vezoucí do továrny 200 tun lignitu. Hrdinkou příběhu z kalendáře je opět po nějakém čase výjimečná stavba. 52-kilometrová dopravní stavba, k jejímuž užívání potřebujete loď, tedy Baťův kanál. Celé 18. a 19. století snili vizionáři o dopravním využití moravských řek, ale něco dít se začalo až ve století 20. Zákonem z roku 1901 plánovaný Dunajsko-Oderský průplav ovšem zůstal jen na papíře. Nebýt povodně v roce 1930, možná by nevznikl ani kanál, o němž dnes mluvíme. Tomáš Baťa, rozezlen škodami, které živel napáchal na stavbě jeho továrny, přiměl okolní starosty k činu a začalo se projektovat. Tragická Baťova smrt velkorysý plán sice pozdržela, ale nezmařila. Mezi říjnem 34 a prosincem 38 tak vzniklo obdivuhodné inženýrské dílo, o němž vám dnes ještě lecos povíme.
A protože rodina Baťů byla, jak známo, ohromně podnikatelsky zdatná a dokázala vybudovat unikátní impérium, připomeneme v tomto pořadu také některé z dalších aktivit významného klanu. Tedy jen ty tuzemské do zahraničí vyrazíme zase až příště. K jejich zviditelnění notně přispěly i hvězdy zvučných jmen. A naopak baťovské filmové ateliéry se o zrození nejedné hvězdy zasloužily. Bohužel o mnohé ze zamýšlených projektů jsme v Československu přišli v důsledku změny společenského režimu. V nemalé míře se to dotklo i vodních dopravních cest. Baťův kanál se tak své nové slávy dočkal až v letech 90. Ale ani tehdy nešlo vše jako po drátku. Baťův kanál, jehož stavba začala 16. října roku 1934, byl jedním, nikoli ovšem jediným velkým projektem Baťových závodů. Tak se teď podívejme na ty další.
Po smrti nevlastního bratra Tomáše převzal vedení firmy i jeho vize Jan Antonín Baťa a mnohé z nich realizoval.
Základem byla samozřejmě výroba obuvi, ovšem ve velkém měřítku, takže bylo potřeba postavit rozlehlé tovární provozy i zázemí pro dělníky.
Baťa se inspiroval ve Spojených státech a začal Zlín přetvářet po vzoru amerických měst. Okrajové čtvrti tak dodnes tvoří malé rodinné domky z oranžových cihel, ve kterých našli dělníci do té doby nevídaně luxusní bydlení.
K výrobě obuvi bylo potřeba plastické hmoty a tak vznikla gumárenská odnož závodu s úspěšnou výrobou pneumatik.
Právě v Baťových gumárenských laboratořích vytvořil chemik Otto Wichterle tuzemskou obdobu amerického umělého vlákna nylonu, tedy náš silon.
Říká se, že dobré zboží se chválí samo, ale když ho potřebujete prodat opravdu hodně, musíte tomu trochu pomoct. A tak firma Baťa zřídila i vlastní filmové ateliéry, zaměřené hlavně na propagační filmy.
V reklamách na výrobky Baťa účinkovaly ty největší hvězdy první republiky, jako Hana Vítová, Karel Heger a dokonce Vlasta Burian.
V ateliérech na Kudlově začínali například hudební skladatel Zdeněk Liška nebo režisér Karel Zeman, který se proslavil originálními filmovými adaptacemi Verneovek. Další velkou osobností kudlovských ateliérů a animovaného filmu byla Hermína Týrlová.
Aby pan Baťa dobře viděl na celý svůj průmyslový koncern, nechal si postavit na okraji areálu mrakodrap.
77 metrů vysoká stavba měla 17 pater, dokončili ji roku 1938 a ve své době vyrostla v druhou nejvyšší moderní stavbu Evropy.
Aby pan šéf nestrácel čas pobíháním po budově, navrhli pro něj architekti pojízdnou kancelář. Byl to vlastně rozlehlý výtah o rozměrech 5x5 metrů.
Jak je vidět z tohoto malého přehledu, firma Baťa změnila Zlín k nepoznání a vlastně i další část Moravy díky Baťově kanálu.
října posloucháte příběhy z kalendáře a protože to je den, kdy v roce 1934 započala stavba Baťova kanálu, povídáme si právě o něm. Měl ulevit od povodní, ale hlavně sloužil k přepravě hnědého uhlí z Ratíškovického dolu Tomáš do Otrokovic.
Nákladní doprava začala na kanálu fungovat v prosinci roku 1938, ovšem čilý plavební ruch dlouho netrval.
Na konci druhé světové války zasadila ustupující německá armáda nové vodní stavbě tvrdou ránu.
Vojáci systematicky ničili důležité objekty, například mosty, plavební komory i jezy.
V letech 1946 a 47 tedy lodní doprava nefungovala, protože se musela opravit alespoň nejdůležitější infrastruktura.
Je to velká škoda i z pohledu architektury a stavitelství. Poválečné dostavby totiž zdaleka nedosahovaly kvalit ani estetiky původních staveb.
Československo pod vedením komunistů se v oblasti vodohospodářství zaměřilo na budování velkých přehrad a plán na splavnění řeky Moravy skončil v šuplíku.
Baťův kanál měl být pouze první etapou tohoto ambiciózního plánu. Bez jeho realizace však zůstal solitérem, který byl užitečný pouze pro dopravu uhlí.
V polovině 50. let ovšem přeprava lignitu do Otrokovické elektrárny skončila a vodní cesta se využívala už pouze k přepravě stavebního materiálu.
Ta však nebyla dostatečně výdělečná a tak tehdejší provozovatel roku 1961 plavbu na umělém vodním toku zastavil.
Postupně byl rozprodán lodní park a stavba i její technologie začaly chátrat.
Umělé vodní kanály na jižní Moravě se hodily akorát při zvládání povodní, eventuálně pro zavlažování.
Množné číslo kanály je tady na místě, protože souběžně s Baťovým kanálem vzniklo v 50. letech 20. století ještě odlehčovací rameno řeky Moravy, začínající před Uherským Ostrohem a ústící zpět do řeky Uvnorov.
Zašlou slávu Baťova kanálu přinesla až 90. léta 20. století a dnes po něm lodě opět plují. K tomu se v příbězích z kalendáře pochopitelně ještě dostaneme. V příbězích z kalendáře dnes mluvíme o Baťově kanálu. Vodním díle jehož stavba začala 16. října 1934.
Po zastavení plavby roku 1961 kanál postupně chátral, a to dlouhých 30 let. Hned po sametové revoluci se objevily vize, jak provoz obnovit. Nešlo to ovšem vůbec jednoduše.
Je to podobné jako na železnici. Někomu patří koleje, ale někdo jiný na ně vypravuje vlaky.
Stát se do obnovení plavby po Baťově kanále počátkem 90. let nehrnul a tak se o to pokusilo několik soukromých společností.
Při zahájení sezony v roce 1994 se u plavební komory ve Starém městě sešla spousta lidí. Zaznívaly vzletné proslovy, pivo bylo skoro zadarmo a všichni se těšili, jak říční remorkér Bobra, převezený z Vítkovic, vypluje.
Radost z výjimečného okamžiku ovšem zkazil fakt, že kanál byl pod hladinou zanesený natolik, že loď nemohla nikam plout.
Podobná ostuda se opakovala i o rok později, kdy už byl přítomen i Tomáš Baťa mladší, syn původního zakladatele slavné značky.
Koryto kanálu opět nebylo dostatečně vyčištěno a natěšení pasažéři tak museli z lodi nejprve vystoupit, aby odlehčená mohla doplout na volnou řeku.
Teprve pak se mohli svést a zažít chvíli, kdy se kormidla na chvíli ujal i sám Tomáš Baťa.
V polovině 90. let se však do obnovy provozu konečně pustili schopní lidé a bylo možné postupovat systematicky. Ve Veselí nad Moravou byl vybudován přístav a byla pořízena první větší loď s kapacitou 60 pasažérů.
V roce 2002 se podařilo dokončit rekonstrukci poslední neopravené plavební komory v Petrově a provoz mohl být obnoven v plné míře.
Pan Tomáš Baťa mladší u toho samozřejmě nemohl chybět, stejně jako spousta činovníků, ale i nadšenců plavby či docela obyčejných lidí.
Na fotkách z tohoto slavnostního okamžiku můžeme vidět i roztomilý transparent, který mají nad hlavami místní ženy. Čteme na něm slogan:
Vítáme turistický ruch, bude nás tu jak much. Tak jako mají jižní Čechy svou zlatou stoku, má jižní Morava svůj Baťův kanál. Umělou vodní cestu umožňující plavbu lodí s nákladem i s pasažéry z Rohatce až do Otrokovic.
Zajímavé příběhy týkající se tohoto vodního díla jsme si dnes připomněli díky scénáři Jana Hergeta, a to proto, že 16. října 1934 začala jeho stavba.
I když kanál několik desetiletí chátral, provoz na něm se podařilo obnovit a dnes už po něm zase plují stovky lodí každý rok.
Pokud chcete plavbu po Baťově kanálu zažít na vlastní kůži, můžete využít buď výletní lodě, nebo si přivést vlastní plavidlo, případně si nějaké pronajmout.
Zblízka si tak prohlédnete unikátní technickou stavbu a kromě toho i romantickou lužní přírodu, ptačí rezervace a na břehu vinné sklípky, zámky nebo muzea.
Spojit návštěvu Slovácka s plavbou po Baťově kanálu je určitě nevšední zážitek.
Zkuste to, my vám budeme držet palce. A budeme tu zase brzy s nějakým úplně jiným příběhem z kalendáře.
U setkání nad dalším povídáním se těší naslyšenou Jitka Novotná
a Jan Kovařík.